Së ndëruar mirë mëngjes dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Po ndiqni programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 15 minutave në vazhdim me ju do t'jem unë Valona Tela. Në këtë edicion po sirash do të dëgjoni. Ministri Hoxha i kërkon presionin e OKB-s për shpërbërjen e strukturave ilegale sërbe në veri. Qeveria e Kosovës është e fundit që do të duhej të kritikonte Bashkimin Evropian, thonë njohësit e integrimeve evropiane. Në Hagë vazhdon dita e dytë e gjykimit të Mladiqit. FBI heton komplotin e shkatruar terrorist ndaj Shteteve të Bashkuara. Për këto dhe informacione të tjera vazhdoni të qëndroni me ne. Së pari ju sillim një blok të shkurtër me aktualitetet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në përmbyllje të vizitës në New York, ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka zhvilluar një takim me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Duke folur për gjendjen e sigurisë në tri komunat e veriut të Kosovës, ministri Hoxhaj ka kërkuar nga kreu i OKB-s që të ushtrojë ndikim mbi Serbinë për të hequr dorë nga mbështetja strukturave ilegale në veri të Kosovës. Kandidati presidencial i Partisë Demokratike të Serbisë, Boris Tadić, ka thënë se nëse fiton në zgjedhjet e 20 majit, nuk do të ndryshoj politikën edhe Evropa edhe Kosova. Nuk do të heq dorë nga kjo politikë, ka thënë Tadić, gjatë duelit televiziv me kundër kandidatin e Partisë Progresive Serbe, Tomislav Nikolić. Ky i fundit ka akuzuar Tadićin se nuk do që brenda Serbisë të arrihet konsensusi për politikën ndaj Kosovës. Në gjykatën e Hagës do të vazhdoj sot dita e dytë e gjykimit të ish-komandantit të ushtrisë sërbe të Bosnjës, Ratko Mladić. Të mërkurën, prokurorët kanë akuzuar Mladićin se ka luajtur rol udhëheqës në fushatën kriminale për shfarosjen e muslimanëve, kroatëve dhe jo sërbeve të tjerë nga Bosnja. 70 vjeçari përballet me 11 akuza për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Drejtori i FBI-s Robert Mueller tha se agjencia ka nisur hetimet e komplotit të dyshuar të Al-Qaidës për të hedhur në erë një aeroplan të Shteteve të Bashkuara. Këtë muaj mediat amerikane kanë raportuar për detaje të rëndësishme të komplotit të shkatruar. Mueller i ka thënë Komitetit për Drejtësi të Senatit Amerikan se raportimet e tilla në media, të cilat tregojnë se si CIA ka prishur komplotin duke përdorur një agent të dyfisht, vënë në rrezik jetët e njerëzve dhe mund të dëmtojnë lidhjet e Amerikës me aleatët e saj. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar, lidhemi me Prishtinën dhe atje është korespondenti ynë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetat për kritikat e vazhdueshme të kryeministrit Thaçi në drejtim të Bashkimit Evropian?
Valona, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja koeditore ka vënë para se Bashkimit Evropian nuk po i bën shumë përshtypje kritikat e kryeministrit Hashim Thaçi. Gazeta thekson se Unioni 27 shteteve, 5 prej cilave nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, ndjen se ka bërë shumë investime dhe se ka përkrahur shtetin e ri. Zyrtarë të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë i kanë thënë koeditore se dy proceset për cilat po kritikon kryeministri Hashim Thaçi varen nga rezultatet e institucioneve të Kosovës. Kësisoj, rezultatet e studimit të fizibilitetit do të tregojnë gjendjen reale të Kosovës, ndërkaq edhe liberalizimi vizave pas dorëzimit të udhërfyesit që pritet të ndodhë së shpejti, do të varet kryesisht nga puna e institucioneve të Kosovës. Koeditore citon shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, duke thënë se dy proceset si liberalizimi ashtu edhe integrimi kërkojnë reforma të mundimshme dhe me kosto politike. Sipas tij, gjithkusht duhet ta di se këto përpjekje janë të mundimshme dhe janë të kushtueshme në aspektin politik dhe institucional, si dhe kërkojnë reforma ekonomike sepse është një proces me kushte dhe se progresi matet me rezultate konkrete. Valona.
Po, Zenel, mocioni për kushtëzimin e bisedimeve me Serbinë me fatin e të pagjeturve ka nxitur reagime të shumta. Çfarë keni përzgjedhur nga gazetat e sotme?
Këtë temë shkëpusim nga përditshmja Zëri Valona, e cila shkruan në numrin e sotëm se nëse drejtuesit e qeverisë Kosovës si fillojnë bisedimet me palën serbe për veriun, duke anashkaluar mocionin e fundit kuvendit Kosovës, atëherë ajo do të përballet me presion të fuqishëm opozitar. Në këtë kontekst, gazeta sjell qëndrimet e përfaqësuesve të partive opozitare, të cilët thonë se do të përdorin në secilën formë ligjore për të mbrojtur shkeljen e emocionit nga ekzekutivi kosovar. Derisa i rikujtojnë rastet e mëhershme kur qeveria kryesuar nga Hashim Thaçi i ka shkelur vendimet e ndryshme të legjislativit, opozitarët kosovarë sipas përditshme zëri nënvizojnë se nuk do të jetë çudi nëse qeveria e bën një gjë të tillë. Kësoj, si shkruan gazeta, opozita mendon se çfarë do bisedimesh me strukturat serbe të veriut do të jetë shkelje jo vetëm emocionit të fundit, por edhe e kushtetutës së vendit. Valona?
Po për fund, çfarë keni veçuar?
Nga e përditshme e Kosova sot shkoqësim shkrimin që ka për temë skandalin e fundit të diplomave false të Universitetit Kristal në Tiranë, i cili, si shtekson gazeta, nuk mund të lërë jashtë vëmendjes as Kosovën. Gazeta thot se me diplomat lëshura nga ky institucion arsimor janë pajisur edhe kosovarët, të cilët presin verifikimin dhe nostrifikimin e diplomave nga Ministria Arsimit e Shkencës dhe Teknologjisë. Dyshimet janë të mëdha pas shpërthimit të skandalit Bosi dhe nostrifikuesit duhet të jenë të vëmendshëm për të mos e lejuar ndonjë shkelje. Përndryshe, gazeta thekson se duke pasur parasysh se sa i përcipt është kontrolli shtetëror ndaj arsimit të lartë privat në Kosovë, nuk mund të përjashtohen rastet si ai i Kristalit. Gazeta vënë pas se mashti duhet të ushtrojë një kontroll shumë të lartë të cilësisë që ofrohet nga kolegjet, sepse është evidente që shumica e diplomuarve të privatëve nuk marrin ndonjë farë formimi akademik. Dhe kjo që po shohim deri tash nuk është një konkurrencë fortë e cilësisë, por një biznes diplomash.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuko për të vazhduar me materiale të tjera.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës është e fundit që do të duhet të kritikon të bashkimin evropian, thonë njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë. Ata shprehen për një trajtim të barabartë të BE-s për të gjitha vendet e rajonit, por thonë se pa i përmbushur obligimet e vëna, Kosova nuk mund të avancojë në progres procesin integrues. Holësi të tjera për këtë çështje sjell Edona Peci.
Ndryshimi i cili vrehej ditëve të fundit në fjalorin që përfaqësues të qeverisë së Kosovës përdorin kur flasin për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, qasjen e këtij mekanizmi ndaj Kosovës dhe bashkëpunimin Prishtinë-Bruksel, komentohet në mënyra të ndryshme nga njohësit e integrimeve evropiane dhe zyrtarët kosovarë të angazhuar në procesin integrues. Deklaratat optimiste për avancim në agjendën evropiane që dëgjoheshin nga ekzekutivi i vendit me bindjen se janë përmbushur kriteret e nevojshme që Kosova ta marr udhërrëfyesin zyrtar për liberalizimin e vizave dhe të konkludoj një studim të suksesshëm të fizibilitetit për nënshkrimin në marrëveshjes për stabilizim asociim, morën javëve të fundit trajtën e kritikave dhe kërkesave ndaj BE-s. Avni Mazreku, njohësi integrimeve evropiane, shpjegoi se hezitimi i 5 shteteve anëtare të BE-s për ta njohur Kosovën i e pamundëson këtij mekanizmi të vendosë marrëdhënie kontraktuale me vendin. Megjithatë, sipas tij, nuk i takon qeverisë kosovare ta kritikojë Bashkimin Evropian me që nuk janë përmbushur në tërësi kriteret teknike të kërkuara nga ajo.
Kur ne dëgjojmë kritika të tilla, mund duket pak sopatitike. Për shkakun se para kritikë që duhet të shtrohen këtë rast do duhet të ishte vetë kritika. Ne kemi një administrat publike, cila është te jetë burokratike, që në fakt të vetë kjo administrat të është pengjes për zhvillimin ekonomik të vendit, këtë këto aspekte, kër ne i shohmi me një dimenzion pak më të gjonë, konkludimi do duhet të ishte që qeveria e Kosovës është e fundit që do duhet të kritikon të bashkimin evropian.
Ditë më parë, kryeministri Hashim Thaçi drejtoi një verk kritikash në adresë të Bashkimit Evropian lidhur me procesin integrues të Kosovës, duke thënë se Brukseli po ecën me hapa të ngadalt duke e stërgjatur procesin. Kryetari i Komisionit për Integrime Evropiane në Kuvendin e Kosovës, Lutfi Haziri, tha se kritikat e tilla janë të vonshme, me që edhe vetë mekanizmat evropian të angazhuar në vend nuk kanë kryer përgjatë 4 viteve të fundit detyrat për të cilat ishin instaluar në Kosovë. Haziri foli për nevojën e shtimit të veprimeve konkrete në luftimin e korrupsionit e krimit të organizuar, në reformën e sektorit të drejtësisë dhe të administratës publike, por tha se i takon Brukselit zyrtar të përmbush premtimet e veta vëna vendit.
Është vetëm një shtet i cili ende nuk e ka ardhur në fytyrën për liberalizimin e vizave, dhe pjesa e dytë është nëse Kosova nuk përfshihet në marrëveshje për stabilizim asociim, atëherë Kosova do mbledhet pa peng i një premtimi që dhe është konfirmu me 2 vjetor nga ona qëllet ministrave dhe ndërsa komisionerisht e Van Fylle e ka sjell me
17 mars në Prishtinë.
Por Mazreku theksoi se BE-ja nuk mund t'ia kryej palës kosovare reformat e nevojshme për përfshirje në proceset integruese.
Qeveria e Kosovës duhet me pozë vullnet politik që mos me përdor administratën publike të shtetit dhe institucionet publike të shtetit në tërsi si instrument për mes cilët i fiton zgjedhjet e rovës, por me i pozë si instrumente që e bën shtetin e Kosovës efikas.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Si dëgjuat edhe më herët, në Tribunalin e Hagës vazhdon sot dita e dytë e gjykimit të ish-komandantit të ushtrisë sërbe të Bosnjës, Ratko Mladić. Gratë Srebrenicës, që në masakrën e vitit 1995 kanë humbur djemt, bashkëshortët e nipat, e përcjellin më kërshëri procesin ndaj të akuzuarit kryesor për mizorin. Megjithatë, ato dyshojnë se Mladić do të marrë dënimin e merituar. Kronike e byros në Sarajevo të Radios Evropa e Lirë.
Fazila Efendić fillimin e procesit gjyqësor të akuzuarit për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit Ratko Mladić së bashku me gratjera të Srebrenicës e përsolli nga qendra memoriale në Potoçar. Paraqitja Mladićit para tribunalit, zonjës Efendić, ja kujton të gjitha tmerrët e përjetuara në korrikun e vitit 1995. Ajo edhe më tutje kërkon të birin, pikëllim dhe dhimbje. Çdo mëngjes e pyes veten si është vrar, ku e kanë vrar, kush e ka vrar. 4 vjet kërkoi nga varri në varr për t'ia mbledhur reshtrat, shprehet zonja Efendić. Me hidrem ajo shton se çdo kriminali të luftës ja dëshiron fatin e njëjtë me nëna të Srebrenicës. Mladići ngarkohet me 11 akuza për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ai mohon çdo keqbërje. Ai akuzohet se ka udhëhequr masakrën e vitit 1995 ku 8000 burra dhe djem musliman janë vrarë në Srebrenicë, që konsiderohet si masakra më e madhe që nga lufta e dytë botërore. Mbi Mladićin po ashtu rëndojnë akuzat e orkestrimit të rrethimit 44 mujor të Sarajevës nga forcat serbe të Bosnjës. Fazila Efendić beson se gjykatësit në Tribunalin e Hagës do ta kryejnë punën e tyre në mënyrë profesionale.
Oni nemaju vjerovatno one emocije koje imaju porodice.
Gjykatësit nuk i kanë emocionet e njëjta siç i kanë familjet. Ata do të gjykojnë ashtu si mendojnë, sigurisht në mënyrë profesionale. Familjet nuk dëshirojnë kurrë të shohin në liri, thot ajo. Për të gjitha ngjarjet në Srebrenicë, përgjegjës janë ata që sot gjendën në Hagë, thon gratë Srebrenicës, që në masakër kanë humbur bit bashkëshortët e nipat. Hanifa Gjogas dyshon se Mladići, i cili nga prokuroria akuzohet se ka udhëhequr spastrimin etnik të Bosnjës, do të marrë dënimin e merituar.
Pashta që një mu je bolje u Hagu, nek meni va u Republikë Serbskoj.
A i ka trajti më të mirë në Tribunalin e Hagës sësa që kemi ne në Republikën Serbe. A i nuk mund të marrë dënimin e merituar. Do të duhej që ne, nënat e Srebrenicës, ta gjykonim ashtu si që i ka gjykuar a i fëmijët tanë, thot Gjokaz. Fillimin e gjykimit të Mladićit, i cili sipas prokurorisë ka udhëhequr fushatën për krijimin e Serbisë së Madhe, e përcolli edhe Shuhra Malić. Ajo në Srebrenicë i ka humbur 3 djemt.
Koliko god ga kazne, nije on važan, naš je sinova, sviju ovje majki.
Sa do që ta dënojmë bi ta nuk thehen, pritën 16 vjet për ta arrestuar, turp për Serbin, thot Malić duke shprehur dëshirën që Mladić të sillej në Bjelin për të përballur me shikimin e nënave.
Pa da on gleda oqima, on të ne viruje.
Që ta shoh me sytë e ti, sepse ai nuk beson që ka bërë diçka me që ashtu po sillet, thot zonja Malić për Mladićin, i cili në të vërtetë në ditën e parë të gjykimit, përballjes së shikimit të një gruaje nga Srebrenica, ju kërcënua duke ngritur dorën përgjatë qafës, gjest ky që nuk kupton t'ia heqësh kokën dikujt. Ekspertët thonë se gjyqi ndaj Mladićit mund të zgjasë deri në 3 vjet, por që se dënohet ai përballet me burgim të përjetshëm, që është edhe dënimi maksimal.
Kujtojmë parambylljes disa nga titujt e këtij edicioni. Ministri Hoxha i kërkon presionin e OKB-s për shpërbërjen e strukturave ilegale serbe në veri. Qeveria e Kosovës është e fundit që do të duhej të kritikonte Bashkimin Evropian, thonë njohësit e integrimeve evropiane. Në Hagë vazhdon dita e dytë e gjykimit të Mladićit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të mëngjesit. Për të informuar në kohë reale me lajmin e fundit, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.